สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการที่ท่านกำลังรับฟังในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชาหลักการบริหารท้องถิ่น33421เรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่นผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการบริหารงานเพื่อท้องถิ่นถือเป็นกรอบทิศทางให้ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบต่อสังคมโดยบริหารงานทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนะคะส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์การมีส่วนร่วมและก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นรายการในวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่นนะคะซึ่งรองศาสตราจารย์มานิตสุทธสกุลรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับเราในวันนี้ค่ะและในช่วงแรกนี้นะคะอาจารย์ได้อธิบายถึงหลักการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรามาฟังอาจารย์ค่ะ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่นนี้ถือว่าเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นหลักทั่วไปซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเป็นเรื่องของหลักการตามระบบคุณธรรมตรงนี้ส่วนใหญ่เราก็รู้จักกันนะครับเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่พูดเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือการบริหารราชการเราก็พูดถึงเรื่องของหลักการตามระบบคุณธรรมข้อแรกก็คือหลักความรู้ความสามารถหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า competency คำนี้บางทีก็ทำให้พวกเราสับสนเพราะก่อนหน้านี้ก็จะแปลว่าหลักความรู้ความสามารถมาจากภาษาอังกฤษว่า competencyแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพอพูดคำว่า competency ก็เกิดคำแปลใหม่ก็คือคำว่าสมรรถนะจริงก็คือคำเดียวกันนะครับก็คือหลักสมรรถนะหรือหลักความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษใช้คำว่า competency หลักข้อที่2ของหลักการตามระบบคุณธรรมก็คือหลักความเป็นธรรมภาษาอังกฤษใช้คำว่า equity หรือถ้านักศึกษาจะใช้คำว่าหลักความเสมอภาคก็ได้แต่ต้องเป็นหลักความเสมอภาคนะครับในโอกาสนะครับหรือ equality of opportunity นั่นก็แปลว่าคนที่จบการศึกษามาทางเดียวกันสามารถเข้าทำงานหรือว่าสมัครเข้าสอบในตำแหน่งเดียวกันคำว่าเสมอภาคก็แปลว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสมัครเข้ามาซึ่งตรงนี้ไม่ใช่นะครับก็เป็นความเสมอภาคในโอกาสที่จะสมัครได้ที่จะเข้ามารับการคัดเลือกได้ตรงนี้ก็เป็นคำที่อยากจะทำความเข้าใจให้ชัดเจนตรงกันหลักการตามระบบคุณธรรมข้อที่3ก็คือหลักของความเป็นกลางทางการเมืองนั่นหมายความว่าคนที่ทำงานอยู่อย่างที่เราเรียกกันว่างานราชการประจำจะเป็นในการบริหารราชการส่วนกลางหรือในการบริหารของท้องถิ่นก็ตามท่านที่เป็นข้าราชการเป็นพนักงานหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อการเมืองเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าพรรคใดหรือฝ่ายใดคณะใดเข้ามาเป็นผู้บริหารตรงนี้ไม่ควรจะกระทบกับข้าราชการหรือพนักงานที่อยู่กับท้องถิ่นเพราะว่าเราต้องวางตัวเป็นกลางนะครับไม่เอ็นเอียงเข้ากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่คือหลักการสำคัญของระบบคุณธรรมและสุดท้ายคือหลักของการยึดถือเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงได้ตรงนี้เราจะพบว่าข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในระบบใดก็ตามนี่คือหลักสำคัญที่จะทำให้เจ้าหน้าที่นั้นมีการทำงานหรือประกอบอาชีพทำหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองอย่างมั่นคงตราบเท่าที่ไม่ได้กระทำผิดไม่ได้ผิดวินัยไม่ได้ผิดเพราะว่าเข้าข้างใครไม่ได้ไปทุจริตครกคดโกงตรงนี้ไม่ใช่ใครคิดจะมาเอาออกก็ออกได้ไม่ใช่ครับเพราะว่าเรามีการประกันหรือมีหลักประกันว่าต้องมีความมั่นคงในอาชีพถ้าเราทำตัวถูกต้องนะครับใครจะมาเอาผิดกับเราจะมาสอบวินัยจะมาเอาเราออกตรงนี้ก็จะมีระบบของการอุทธรณ์การร้องทุกข์หรือแม้กระทั่งมีวันนี้มีกพค.คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเข้ามาช่วยเราวันนี้มีศาลปกครองเข้ามาช่วยเรา 3-4 ข้อนี้คือหลักการตามระบบคุณธรรมและยังถือว่าเป็นหลักการใหญ่นะครับหรือหลักการทั่วไป ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์หลักการข้อที่2ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นคือหลักนิติธรรมนั่นหมายความว่าในการบริหารงานบุคคลหรือการบริหารทั้งหลายนะครับต้องขึ้นอยู่กับหลักการของความถูกต้องตามกฎหมายหลักการของความชอบธรรมตามกฎหมายนี่คือคำว่าหลักนิติธรรมหลักข้อที่3คือหลักความยืดหยุ่นตรงนี้เราจะพบว่าคนนะครับไม่ใช่เครื่องจักรเครื่องมือเพราะฉะนั้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนนั้นต้องมีหลักความยืดหยุ่นต้องมีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณานะครับโดยคำนึงถึงความเป็นคนความเป็นมนุษย์ตรงนี้นี่คือหลักข้อที่3หลักข้อที่4คือหลักการมีส่วนร่วมตรงนี้อาจจะเป็นหลักการที่ค่อนข้างใหม่สักหน่อยนั่นก็แปลว่าวันนี้มันไม่ใช่เรื่องการใช้อำนาจแล้วก็สั่งลงมาอย่างเดียวหลายๆกรณีไม่ว่าจะเป็นการบริหารภารกิจกิจกรรมต่างๆของท้องถิ่นนะครับและเมื่อมาถึงหลักของการบริหารนั้นนะครับก็ต้องคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมนั่นคือถามผู้คนที่เกี่ยวข้องสักหน่อยนี่คือหลักข้อที่4ข้อที่5คือหลักการของความโปร่งใสและพร้อมรับความตรวจสอบเพราะว่าภารกิจของทางราชการนะครับหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในราชการเนี่ยครับตรงนี้ใครจะไปทำในฐานะที่เป็นเหมือนกับธุรกิจเป็นกิจการของตัวเองระบบเท่าแก่ไม่ได้ตรงนี้ต้องมีความโปร่งใสชัดเจนนะครับเปิดเผยพร้อมรับการตรวจสอบใครสงสัยก็ขอดูได้ให้ดูได้มีหลักฐานพร้อมรับการตรวจสอบกับหลักการข้อสุดท้ายคือหลักของการคำนึงถึงผลงานและผลการปฏิบัติงานนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วๆไปไม่ว่าเป็นการบริหารราชการในส่วนกลางในส่วนภูมิภาคหรือในท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งในธุรกิจสมัยใหม่วันนี้ต้องคำนึงถึงเรื่องของการบริหารตามผลงานหรือตามผลการปฏิบัติงานไม่ใช่มาคำนึงถึงความเป็นพวกพ้องอยู่อันนั้นก็ไม่ได้ถูกต้องตามหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยหลักทั่วไป
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็แตกต่างกับต่างประเทศอย่างไรนั้นนะคะอาจารย์ได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
หลักการตามการบริหารทรัพยากรมนุษย์เฉพาะที่เป็นของท้องถิ่นตรงนี้ก็จะพบว่ามีอีก 3-4 เรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าปรากฏข้อที่1หลักของความเป็นอิสระในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่นตรงนี้ต้องบอกกันว่าเป็นหลักการทั่วไปหรือเป็นหลักวิชานะครับเพราะว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นของท้องถิ่นนะครับตามหลักสากลนั้นท้องถิ่นต้องมีความเป็นอิสระของตัวเองไม่ใช่ต้องไปขึ้นอยู่กับใครและข้อที่2หลักการใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับเราจะพบว่าทำไมเราถึงพยายามที่จะให้คนในท้องถิ่นนั่นเป็นการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาเราไปมีการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคหลายคนนั้นก็ไปบรรจุนะครับที่ภูมิภาคนั้นภูมิภาคนี้พอมีคุณสมบัติก็ขอย้ายกลับขอโอนกลับขอกลับมาอยู่บ้านขอกลับมาอยู่ส่วนกลางตรงนี้มองในแง่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นความไม่ถูกต้องทำให้เสียเวลาต้องสอนงานกันใหม่คนที่บรรจุใหม่ก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่เรื่อยๆนะครับเพราะนั้นหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่นข้อที่2คือต้องเป็นการใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งเราเชื่อว่าเขาจะทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องพะวักพะวนไม่ต้องมัวแต่ห่วงเรื่องการเดินทางห่วงเรื่องที่อยู่อาศัยห่วงเรื่องความก้าวหน้าเป็นต้นข้อที่3ของหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์เฉพาะกรณีของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก็คือหลักการจูงใจทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นนะครับเราจะพบว่าแม้กระทั่งประเทศไทยเราจะไม่กว้างใหญ่นะครับไม่แตกต่างกันมากแต่ว่าแต่ละท้องถิ่นก็มีความแตกต่างกันไปถามว่าคนที่อยู่ที่ส่วนกลางอยากไปอยู่ในภูมิภาคไหมบางทีเขาก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นแต่ละท้องถิ่นนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะทำให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงต้องคำนึงถึงเรื่องหลักของการจูงใจต้องดูว่าการจูงใจทรัพยากรมนุษย์นะครับขององค์การนั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นท้องถิ่นนะครับ หรือว่าต้องคำนึงถึงเรื่องหลักการจูงใจทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นให้มีความพึงพอใจที่จะทำงานอยู่กับท้องถิ่นแทนที่จะต้องตะเกียกตะกายเข้าไปสมัครงานอยู่กับกรุงเทพไปทำงานที่ในราชการบริหารราชการส่วนกลางเพราะว่าเขาอยู่ที่ท้องถิ่นเขาก็มีความก้าวหน้าเขาได้รับค่าตอบแทนหรือได้รับสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลที่ไม่ได้แตกต่างกันไปเพราะนั้นพวกนี้เขาก็จะไม่หนีเข้ามาอยู่กับส่วนกลางไม่เข้ามาแออัดยัดเยียดอยู่กับราชการบริหารส่วนกลางหรือไปอยู่กับภูมิภาคเป็นต้นและข้อที่4ของหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่นก็คือต้องมีการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบซึ่งการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เฉพาะของท้องถิ่นนั้นจะทำให้เราได้รับข้อมูลได้รับแนวทางและวิธีการพัฒนาซึ่งตรงกรณีกับของท้องถิ่นไม่ใช่ว่าวิจัยหรือพัฒนาโดยใครคิดขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละคิดว่าจะเหมาะสมนะครับซึ่งที่จริงๆไม่ใช่ครับต้องเป็นเรื่องของการวิจัยและพัฒนาแล้วก็ทำอย่างเป็นระบบซึ่งตรงกรณีกับปัญหากับความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในกรณีของต่างประเทศในต่างประเทศนั้นในหนังสือก็จะจำแนกไว้เป็น3ระบบใหญ่ๆตรงนี้ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักศึกษาต้องศึกษาให้ดีนะครับเพราะว่าใน3รูปแบบนั้นรูปแบบแรกก็คือการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแยกจากกันอันนี้เราจะพบว่าในประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยค่อนข้างสูงนั่นก็แปลว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์การหรือกรณีของท้องถิ่นก็คือแต่ละท้องถิ่นนั้นแยกจากกันของใครของเขานะครับอาจจะมีการเทียบเคียงมาตรฐานบ้างก็เพื่อประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์แต่ไม่ใช่ต้องจับให้อยู่ภายใต้กฎหรือระเบียบเดียวกันรูปแบบที่2หรือระบบที่2เป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบผสมนั่นก็แปลว่าแม้ว่าจะมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ยังมีรัฐบาลกลางเข้ามากำหนดหลักการเข้ามากำหนดแนวทางเพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันกับสุดท้ายก็คือเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบรวมที่ว่ารวมก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่นของราชการบริหารส่วนภูมิภาคของราชการบริหารส่วนกลางก็ยังรวมๆกันหรือว่าใช้หลักเดียวกันใช้ระบบเดียวกันนี่คือระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่วนท้องถิ่นในกรณีของต่างประเทศซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2-3 แบบด้วยกันตรงนี้นักศึกษาอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับว่าของบ้านเราหรือของประเทศไทยเรานั้นยึดถือรูปแบบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในราชการส่วนท้องถิ่นน่ะในระบบไหนกับอีกตอนหนึ่งถัดมาก็พูดถึงเรื่องระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ในกรณีของไทยซึ่งตรงนี้พวกเราที่ทำงานอยู่ในท้องถิ่นพวกเราทุกคนก็ทราบนะครับว่ามีคณะกรรมการอยู่ 2-3 ระดับถ้าเทียบกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในส่วนกลางนั้นก็เทียบได้ว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ใหญ่นะครับมาถึงที่ท้องถิ่นก็คือคณะกรรมการมาตรฐานกลางหรือกท.ซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์แนวทางหรือกฎหมายที่เป็นกลางสำหรับให้ท้องถิ่นต่างๆนำไปประยุกต์ใช้คณะกรรมการลำดับถัดมาคือคณะกรรมการกลางนะครับหรือพวกเราพูดกันว่าเป็นกจังหวัดคือในแต่ละจังหวัดนั้นก็จะมีคณะกรรมการกลางที่ดูเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของทุกๆอบต.ที่อยู่ในจังหวัดนั้นดูของทุกๆเทศบาลที่อยู่ในจังหวัดนั้นซึ่งพวกเราก็เรียกกันว่าเป็นกกลางถ้าจะเทียบกับการบริหารราชการส่วนกลางตรงนี้ก็คือคณะอนุกรรมการทั้งหลายของกพ.นั่นเองกับสุดท้ายคือคณะกรรมการในระดับท้องถิ่นนั่นก็คือในแต่ละเทศบาลแต่ละบต.แต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะมีคณะกรรมการที่ดูแลในเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางและการดำเนินงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละท้องถิ่นนะครับตรงนี้คือหลักการทั้งหลายที่อยากให้พวกเราทำความเข้าใจ
ในส่วนของกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็จะมีการวางแผนการบริหารการติดตามประเมินผลและก็พัฒนาแผนทรัพยากรมนุษย์รวมถึงข้อสังเกตนะคะเกี่ยวกับกรณีการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และกรณีการจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปีนะคะจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะอาจารย์ได้อธิบายไว้ดังนี้ค่ะ
เรื่องของกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถ้าดูให้ดีก็จะมีอยู่4ขั้นตอนใหญ่ๆขั้นตอนหลักที่1คือเรื่องของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่นและเรื่องที่2คือขั้นตอนวิธีการและรายละเอียดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การสรรหาและเลือกสรรการพัฒนาการแต่งตั้งโอนย้ายการเลื่อนและการประเมินผลการปฏิบัติงานขั้นตอนหลักที่3ก็คือเรื่องของการติดตามประเมินผลของแผนทรัพยากรมนุษย์ในระดับท้องถิ่นซึ่งตรงนี้พวกเราก็อาจจะไม่คุ้นเคยเพราะว่ายังไม่ค่อยมีใครเขาทำกันกับสุดท้ายในเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการมีจริยธรรมหรือกรอบของการประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตรงนี้คือสาระสำคัญซึ่งอยากจะเน้นทำความเข้าใจกับพวกเราส่วนเนื้อหาที่เหลือนะครับนักศึกษาควรจะศึกษาหาอ่านเอาเองนะครับจากในรายละเอียดของชุดวิชาเรื่องของคู่มือแนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งทางสำนักงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเขาได้จัดทำเอาไว้นะครับในนั้นก็ยังมีเรื่องของกรอบของประมวลจริยธรรมตรงนี้อ่านเอาเองได้กับในหน่วยตอนท้ายก็จะพูดถึงเรื่องของข้อสังเกตเรื่องของปัญหานะครับทั้งปัญหาในระดับมหภาคและปัญหาในระดับจุลภาคของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่วนท้องถิ่นซึ่งตรงนี้นักศึกษาที่ทำงานอยู่หรือนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าทำงานก็ศึกษาแล้วสอบถามจากเพื่อนๆที่ทำงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส่วนท้องถิ่นหรือทำงานอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยมีศักยภาพเพียงพอในการที่จะบริหารงานท้องถิ่นหากว่ามีการออกแบบบทบาทภารกิจการจัดสรรทรัพยากรการกำหนดกฎระเบียบและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ซึ่งกันและกันดังนั้นการเร่งพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ย่อมที่จะมีประโยชน์และก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะทั้งนี้ก็เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคมในระดับท้องถิ่นต่อไปสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์มานิตสุทธสกุลที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้กับเราในวันนี้รายการนี้ประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงณัฐวันเศรษฐบุตรจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการดิฉันสมัครสมรภักดีเทวาดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ